Atklāta pieteikšanās brīvo datu virtuālajam hakatonam skolēniem 2020. dati ir 21. gadsimta zelts, tie virza digitālo ekonomiku un tajos balstās lēmumu pieņemšana, aicinām jauniešus, kas vēlas izmēģināt roku jaunu iedzīvotājiem noderīgu pakalpojumu no atvērtajiem datiem radīšanā, no 3. novembra līdz 3. decembrim piedalīties brīvo datu virtuālajā hakatonā skolēniem, labākajiem projektiem būs iespējas sacensties par balvām. Hakatona laikā ik viens mentoru vadībā aicināts radīt jaunus sabiedrībai noderīgus pakalpojumus, to prototipus, izmantojot uzņēmumu reģistra brīvos datus un atvērtos datus, kā arī citu Latvijas un Eiropas Savienības iestāžu atvērtos datus kopā vairāk kā 12000 datu kopas, kā arī kartes, ģeotelpiskos datus un citus datus. Atvērtie dati ir dati mašīnlasāmā formātā, kurus var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojuma programmām. Brīvie dati ir dati, kas brīvi pieejami lietotājam, bet nav pieejami mašīnlasāmā formātā. Uzņēmumu reģistrs šī gada sākumā atvēra savā pārziņā esošos 14 ar uzņēmējdarbību saistītos reģistrus. 30 gadu laikā reģistros uzkrātā informācija par uzņēmumiem un organizācijām, kā arī cilvēkiem, kas darbojas uzņēmumu un organizāciju vārdā, kļuva brīvi un bez maksas pieejama ikvienam uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļa vietnē https.info.lv, kā arī valsts informācijas sistēmu savietotājā, izmantojot tīmekļa pakalpes servisus jeb api.daļa publiski atvērtās informācijas šobrīd ir pieejama arī atvērto datu formātā. Un līdz 2021. gada beigām informācijas apjomu atvērto datu formātā plānots papildināt. Brīvo datu virtuālajam hakatonam dalībniekiem jāpiesakās līdz 30. oktobrim. Hakatonam aicinātas pieteikties 10-12 klašu skolēnu komandas no vispār izglītojošajām, profesionālajām un interešu izglītības iestādēm. Komandā var būt 1-5 skolēni un 1 pilngadīgs eksperts skolotājs vai vecāks. Ar pasākuma noteikumiem un pieteikšanās kārtību iespējams iepazīties Lata tīmekļa vietnes sadaļā https://www.lata.org/skolas2020 hakatona žūrija noteiks 6 komandas, kuras cīnīsies 3. decembrī par balvām no tādiem lieliem sponsoriem kā TET, HIR tehnoloģijas, Tieto Latvija, Tieto Eurī grupas uzņēmumus un citiem. Arī labākās komandas eksperts skolotājs vai vecāks iegūs motivējošu balvu. Brīvo datu virtuālo hakatonu skolēniem 2020 rīko Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrs un Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija, partneri, SIA Tieto Latvija, Tieto Eurī grupas uzņēmumus komats SIA TET, AS Latvijas valsts meži, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, valsts izglītības satura centrs. Pasākums tiek organizēts ES projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talentu attīstībai atbalsta ietvaros, projekta numurs 8.3.2.116002.